У ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте випуск «Ночної свободи. Виніка у дня», присвячений вибуху у Мєнську. З вами Юрась Бушляков. У виніку вибуху на станції метро Кастрычніцкая у Мєнську не менш як 11 людей загинули, больш як 100 потерпели. Десятки людей шпиталізованыя. З факту вибуху заведена кримінальная справа. Паводле асноўнай версіі следства, у метро здарыўся теракт. У реанімацыі Мєнскай гарадской бальніцы хуткай дапамогі знаходзіцца 11 чалавек, пацярпелых пры выбуху. Апрача бальніцы хуткай дапамогі, пацярпелых даставілі ў першую, другую, трэцюю і шостую клінікі сталіцы. Найнавейшая інфармацыя пра мінскую трагедыю на працягу найбліжэйшай гадзіны. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў.
У гадзіну пік на станцыі метро Кастрычніцкая ў Мінску адбыўся выбух. Колькасць загінулых удакладняецца. Шмат людзей маюць сур'ёзныя траўмы. Дактары паведамляюць, што ў бальніцы прывозяць і дарослых, і дзяцей. Пракуратура загадала інтэрнэт-правайдэрам заблакаваць доступ да інтэрнэт-выданняў «Хартыя 97» і «Беларускі партызан» у дзяржаўных установах, а таксама установах адукацыі і культуры. Галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Прычына ў тым, што беларускі рэжым адчуў, што прайграе інфармацыйную вайну ў інтэрнэце. Гэта значыць, падзеі на плошчы паказалі, што інтэрнэт, сацыяльныя сеткі становяцца магутным інструментам фармавання масавай свядомасці.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы вырашыла стварыць часовую камісію па вывучэнні сітуацыі ў Беларусі. У прыватнасці дэпутатаў асамблеі непакоіць заключэнне пад варту беларускіх апазіцыянераў. Журналісты распачалі акцыю салідарнасці з арыштаваным калегам Андрэем Пачобутам. У прыватнасці яны падпісваюцца пад яго артыкуламі, за якія Пачобуту пагражае крымінальны пераслед за абразу прэзідэнта. Яны таксама дамагаюцца вызвалення Пачобута з-пад варты.
У Андрэя Пачобута у хаце двое малых дзетак, і журналісту ўвогуле ён не цяжкі злачынца, якога варта трымаць за кратамі.
Адвакаты Андрэя Саннікава падалі хадайніцтва аб змене яму меры стрымання на падпіску пра нявыезд. Экс-кандыдат у прэзідэнты завяршыў азнаямленне са сваёй крымінальнай справай. Праз год пасля авіякатастрофы пад Смаленскам прэзідэнты Польшчы і Расіі ўпершыню наведалі мемарыял Катынь. Дмітрий Мядзведзеў і Браніслаў Камароўскі абвясцілі таксама конкурс на помнік смаленскім ахвярам.
Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў. У працяг яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі зменная воблачнасць у Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях на большай частцы, а на астатняй тэрыторыі месцамі ападкі, дождж і мокры снег. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы ад мінус 3 да плюс 3 градусаў, а ў дзень 6-12 градусаў вышэй за нуль. У выніку выбуху на станцыі Кастрычніцкая Мінскага метрапалітэну не менш як 11 людзей загінулі, каля 90 пацярпелі, з іх блізка 50 чалавек з раненнямі рознай цяжкасці, дастаўленыя ў лякарні. Выбух здарыўся о 17:55. З Мінску з дэталямі Алесь Дашчынскі.
Пасля выбуху рух быў перакрыты, у метро нікога не пускалі. Каля станцыі метро былі бачныя плямы крыві, вельмі моцны пах гару. Каля месца здарэння десяткі карэт хуткай дапамогі і пажарныя машыны. Амапаўцы выціснулі натоўп мінакоў з Кастрычніцкай плошчы. Сведкі выбуху, якія выйшлі са станцыі метро, такое адчуванне перажылі шок. Некаторыя выходзілі з падземкі закрываўленымі тварамі і рукамі. У маладога чалавека Александра адзенне было запэцканае цёмным пылам. Ён распавёў, што выбух адбыўся бліжэй да вагонаў, недзе каля першага другога вагонаў. Цягнік ехаў з боку плошчы Перамогі.
Я спускался вниз на эскалатор. То есть два эскалатора вниз работало, я посередине где-то был. Я спускался вниз, и вот в этот момент приехал поезд со стороны площади Победы, и дверки открылись, и люди начали выходить. И в этот момент, после первого или второго вагона, огромный взрыв был. Вот, и сразу пламя огня огромное, и потом дым повалил, такой серого цвета. Ну, вот как на пиджаке у меня, вот. И все, и потом взрывная волна прошла, и сразу потолок обрушился. Именно над эскалатором. Вот было, то есть непонятно, куда было идти, потому света не было, вот, и было очень много дыма. Там как бы потолок не бетон сам обрушился, а вот именно сам надвесной потолок. Там было много людей. Вот именно на перроне, когда выходили люди, час пик, когда выходят метро на переходе, сколько там народу? Там, наверное, весь перрон был завален народом. Там человек 200-300 было. И вот мне человек рассказывал, он подходил туда, помогал выносить. Он говорил, что воронка там где-то метр было.
Александр каже, что вельми спешался, и коли побег до техника по эскалятору, то застался б там. Але шел спокойно, и ему повезло.
Было непонятно, то есть, что произошло. То есть какая-то сразу паника. Все начали сразу наверх бежать. Потолок обрушился, и как-то по этому потолку, вот, ну, который обрушился, как-то наверх. О, у меня еще покуда шок, я не могу. Ой, я вниз я не заходил, потому что там ничего не видно, там не продохнуть было. Людей оттуда выносили, там, разорванная там одежда, все там, и там часть тела там выносили оттуда.
Спадарыня Вольга каже, что чула звон разбитого шкла.
Где вы находились?
Прямо на перроне, когда прогремел взрыв, и все ринулись на выход.
Вольга каже, что сама моцно не потерпела.
Ну, немножко ухо заложило, так можно сказать, что по сравнению с другими нет. Но я думаю, жертв много.
Бледный твар Вольги запесканы темным пылом. Як реагували люди подчас выбуху?
Кричали, да, взрыв, пламя, гарь, пыль, вот это вот. Мне кажется, что и эскалатор тоже повредил, потому что обломки вот это вот летали. Цемента, штукатурки, дикая вонь, ничего не видно. Да, самый час пик.
Выбух здарыўся о 17:56 у часе, калі на перрон прыехаў цягнік у кірунку да станцыі Інстытут культуры. Паводле афіцыйнай інфармацыі, выбух здарыўся каля другога вагона цягніка. С факту выбуху заведзена крымінальная справа. Паводле асноўнай версіі следства, у метро здарыўся тэракт. У рэанімацыі Менскай гарадской бальніцы хуткай дапамогі знаходзіцца 11 чалавек, пацярпелых пры выбуху. Як паведаміў галоўны доктар бальніцы хуткай дапамогі Віктар Сіренка, гэтыя людзі ў цяжкім стане. Галоўным чынам з траўмамі канечнасцяў, у тым ліку з адрывам канечнасцяў. Усяго ў бальніцу хуткай дапамогі дастаўленыя 22 пацярпелыя. Апрача бальніцы хуткай дапамогі пацярпелых адаставілі ў першую, другую, трэцюю і шостую клінікі сталіцы. Александр Лукашенко на экстранай нарадзе ў сувязі з выбухам у менскім метро запатрабаваў ад сілавых структураў хуткіх вынікаў у расследаванні выбуху. Калі вы сталі відавочцам выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая, калі ласка, звязвайцеся са свабодаю. Наш электронны адрас электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Таксама, натуральна, вы можаце нам у любы час патэлефанаваць. Менскі нумар нязменны 266-39-52.
Гэта Татьяна Борисовна Сіповіч. Ну вось, сатана ў дзеянні. Малю Бога за тых, кто застався живы, каб яны засталіся живыя, каб выжылі, каб перажылі свае цяжкія раны. Не веру, што гэта беларусы ўзарвалі беларусаў.
Я лічу, што паведамленне экстранае пра выбух на лініі метро гэта правакацыя. Таму што каму патрэбны ахвяры, каму патрэбен страх, каму патрэбна нешта выводзіць с нашего життя. Потому что это с усіх боков, коли поглядеть, невыгодно. Разумные группы, те особы, не здольны додуматься до таких выпадков. Значит, тут нечто иншее, нечто другое. Ни державе, ни громадству, ни позиции. Это не треба.
Звонок на свободу. У любы час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Не меньше як 11 людей загинули, а больше за 100 потерпели при выбуху на станции метро Кастрычніцкая у Менску. Десятки людей шпитализованы. Комментар нашего аналитика Юрия Дракохруста.
Пакуль невядомыя дэталі трагедыі, таму можна акрэсліць толькі поле, набор варыянтаў, хто стаіць за гэтым злачынствам. Хто б гэта ні быў, яго мэтай было не забіць ці параніць тых выпадковых людзей, якія менавіта ў гэты момант аказаліся на Кастрычніцкай. Мэтай было кінуць выклік грамадству, пасеяць ім жах. Мэты палітычныя. Калі казаць пра гэтыя мэты, іх можа быць дзве. Прычым супрацьлеглыя. Першая дэстабілізацыя, дыскрэдытацыя ўлады. Дзёрзкі выбух сярод бела дня ў цэнтры сталіцы. Гэта выклік уладзе. Прычым выбух адбыўся на фоне жорсткага эканамічнага крызісу, чэргаў каля абменнікаў, калі насельніцтва змятае тавары з паліцаў крамаў. Пасланне тэракту ўлада страціла кантроль за сітуацыяй і не толькі ў эканоміцы, але і ў сферы бяспекі. Людзям адразу прыйдзе на памяць выбух на святкаванне Дня Незалежнасці ў 2008-м, выканаўцаў якога, не гледзячы на ўпартыя, але нягеглыя высілкі, так і не знайшлі. Тэарэтычна арганізатарамі такога нападу маглі б стаць нейкія радыкальныя апазіцыйныя групоўкі, пэўныя колы ва ўладзе і замежныя сілы, зацікаўленыя ў дэстабілізацыі Лукашэнкі. Радыкалы маглі быць абураныя тым, што ўлада пачала вайну на знішчэнне апазіцыі. Яны маглі мець жаданне адпомсціць за тое, што адбываецца ў краіне пасля 19 снежня. Хаця, калі такія людзі ў Беларусі ёсць, іх напад хутчэй быў бы скіраваны на афіцыйных асобаў, чым на звычайных ні ў чым не вінаватых людзей. Гэта быў бы тэрор кшталту італьянскіх чырвоных брыгад, а не масавы сляпы тэрор ісламістаў. Менскі выбух больш падобны на аналагічныя выбухі ў Маскве, маскоўскім метро, якія рабілі ісламісты. Імавернасць, што гэта зрабілі нейкія людзі з сілавых структураў, каб потым, так бы мовіць, раскрыць тэракт і даказаць сваю незамяняльнасць, уяўляецца ўсё ж нізкай. Цана выкрыцця ў такім выпадку гарантаваная куля. Другая магчымая мэта тэрарыстычнага нападу – дыскрэдытацыя апазіцыі. Зваліць віну на яе, маўляў, сарваўся пераварот, дык вось яна перайшла да адкрытага тэрору. Гэта легітымізуе рэпрэсіі, дае ўладзе вобраз абаронцы народа ад вар'ятаў, якія дзеля ўлады гатовыя на ўсё. Выбух не толькі ацягвае ўвагу народа як ад рэпрэсій, гэтак і ад эканамічных цяжкасцяў, але і накіроўвае народны гнеў на тых, хто зрабіў гэтую бойню. Такі сцэнар, наагул кажучы, магчымы. Падобная версія выказвалася і пасля выбуху 4 ліпеня 2008 году. Хаця пераканаўчасць яе даволі сумнеўная. Лідары апазіцыі знаходзяцца альбо ў турме, альбо пад хатнім арыштам, альбо пад пільнай сочкай КДБ. Но ўжо не яны пэўна той арганізавалі і тым больш не яны зрабілі. Цяжка рацыянальна разважаць, калі бачыш фотаздымкі пацярпелых, кроў, забітых, чытаеш расповеды людзей, у тым ліку і сваіх калег, калі разумееш, што гэты жах прыйшоў і на беларускую зямлю. Але гэта не стыхія, гэта зрабіў нейкі вылюдак з халодным цынічным разлікам. І сапраўдным адказам беларускага грамадства яму будзе, калі ён пралічыцца. Калі не толькі паўстане перад судом выканаўца ці выканаўцы, але калі будзе зламаны сцэнар замоўшчыкаў. Бо гэтай крыві не вартая ніякая палітычная мэта.
Пры мікрафоне быў Юрый Дракахруст.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Начная свабода, вынікі дня ў Менску 22:17.
Бліц-аналіз свабоды.
Якія палітычныя наступствы можа прынесці выбух у менскім метро? Ці будзе ўлада рэагаваць так, як і 3 ліпеня 2008 году, калі пасля выбуху на праспекце Пераможцаў былі затрыманы дзясяткі палітычных актывістаў, а потым усе былі вызваленыя? Якім замежнапалітычным сілам можа быць выгаднае тое, што здарылася на Кастрычніцкай станцыі метро? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Якія палітычныя наступствы могуць быць ад выбуха ў менскім метро на станцыі Кастрычніцкая? Фактычна, гэта на сённяшні момант найбуйнейшы тэракт, калі прыняць версію, што гэта сапраўды быў тэракт у гісторыі незалежнай Беларусі. Да якіх страсенняў палітычных ён можа прывесці?
Сапраўды, версія тэрарыстычнага акту выглядае найбольш абгрунтаванай.
Це, звісно ж, необхідні матеріали розслідування, щоб робити більш обґрунтовані оцінки. Я би поділив політичні наслідки цього інциденту на кілька узровнів. Я предполагаю, що відбудеться переразміркування впливу внутрі правлячої еліти. І не факт, що це переразміркування впливу буде на користь силовиків. Уж занадто яны узмацніліся за апошні час, занадто беларуская ўлада стала залежнай ад сілавых структураў, і магчыма роля гэтага выбуху будзе падобнай, аналагічнай той ролі, якую адыграў выбух 3 ліпеня ў 2008 годзе, калі тэрарыстычны акт, як многія ацэньвалі, быў выкарыстаны для таго, каб адхіліць ад кіраўнічых пасадаў шэраг сілавікоў.
Калі вы ўжо сказалі пра рэакцыю ўлады, згадалі пра 3 ліпеня, ці можна меркаваць, што ўлада на гэты раз таксама пачне рэагаваць гэтак сама, як яна рэагавала пасля выбуху 3 ліпеня? Нагадаем, тады былі затрыманыя дзясяткі актывістаў найперш апазіцыі, але все яны былі выпушчаны, паколькі ніякім чынам не ўдалося даказаць нейкую іх далучанасць, і нагадаем, увогуле той выбух застаўся нераскрытым.
Я бы яшчэ прыгадаў выбухі 2005 года ў Віцебску і выбух 3 ліпеня. Яны таксама суправаджаліся, можна сказаць, павальнымі ці масавымі арыштамі прадстаўнікоў апазіцыі, але так і не былі раскрыты гэтыя выбухі. Таму можна предполагаць, што незалежна ад узмацнення ці аслаблення сілавікоў у выніку гэтага інцыдэнта, сама працэдура рэакцыі на гэты тэракт і працэдура ажыццяўлення следчых дзеянняў, яна будзе падобнай, нерацыянальна масавай, я бы так сказаў. Яны папросту інакш не ўмеюць нашыя сілавыя структуры.
Калі палітлагічна глянуць на патэнцыйныя наступствы гэтага выбуху, пра які вы казалі, ці можна, сыходзячы з гэтага, рабіць выснову, якім сілам, тым ліку замежным, выгаден гэты выбух?
Шчыра кажучы, якраз такі з большага замежным актарам гэты выбух і можа быць выгодны. Відавочна, тут ужо не будзе сакрэтам, што падобнага кшталту дзеянні звычайна асацыюецца ў Беларусі з расійскім вектарам палітыкі. Гэта, так бы мовіць, расійскі вялікі стыль вядзення палітычнай барацьбы. Менавіта ў Расіі ўзрываюць дамы напярэдадні выбарчых кампаній. І з іншага боку, магчыма, і іншае канструяванне падзеяў. Ну, такі, вяртаючыся да досведу 2008 года, калі выбух 3 ліпеня патрапіў у такое рэчышча замірэння з Захадам, стаў нагодай для адхілення Шэймана. І гэта стала нагодай для таго, каб Захад стаў зноў мець стасункі з Александром Лукашенком. Магчыма, вынікам гэтага тэрарыстычнага акту будзе дэманстратыўнае адхіленне ад кіраўнічых пасадаў тых сілавікоў, якія адказныя за задушэнне пратэстаў пасля выбарчых, што ў сумяшчэнні з мягкімі прысудамі ці вызваленнем палітычных вязняў можа адкрыць дарогу для хаця б да дыялогу з Захадам для беларускага рэжыму.
Бліц-аналіз свабоды. Віталь Цыганков гутарыў з палітолагам Юрыем Чавусавым. Начная свабода, вынікі дня, асноўныя тэмы. У выніку выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску не менш як 11 людзей загінулі, больш як 100 пацярпелі, дзясяткі шпіталізаваныя. Выбух здарыўся о 17:56 у часе, калі на перон прыехаў цягнік у кірунку да станцыі Інстытут культуры. Паводле афіцыйнай інфармацыі, выбух здарыўся каля другога вагона цягніка. З факту выбуху заведзена крымінальная справа. У рэанімацыі Менскай гарадской бальніцы хуткай дапамогі знаходзіцца 11 чалавек, пацярпелых пры выбуху. Як паведаміў галоўны доктар бальніцы хуткай дапамогі Віктар Сіренка, гэтыя людзі ў цяжкім стане, галоўным чынам з траўмамі канечнасцяў, у тым ліку з адрывам канечнасцяў. Усяго ў бальніцу хуткай дапамогі дастаўленыя 22 пацярпелыя. Апрача бальніцы хуткай дапамогі, пацярпелых даставілі ў першую, другую, трэцюю і шостую клініку сталіцы. Александр Лукашенко запатрабаваў ад сілавых структураў хуткіх вынікаў у расследаванні выбуху ў менскім метро. Лукашенко заклікаў таксама беларускіх міністраў не адмаўляцца ад дапамогі Расіі ў расследаванні выбуху ў метро і ў лячэнні людзей. Пасля выбуху ў Менску ўзніклі праблемы з інтэрнэтам і мабільнай сувяззю. Депутатка немецкого Бундестагу от партии «Зеленые» Мари-Люиза Бек от имя фракции выказала спочивание потерпелым и семьям загинулых у выніку вибуху у Менску. И она отзначила, что, цитую, «у шоку от жудасных подеев на станции Кастрышницкая, смуткуя по загинулых и жадая потерпелым наихудшейшей поправки». Управа партии БНФ приняла заяву с нагоды вибуху у Менском метро. Партия БНФ закликает правоохочие органы застерегчися от выкористання здарення у якості подставы для нового витка политичных репрессий, як это мило место подчас расследования вибуху 3 липня 2008 года. Прокуратура загадала интернет-провайдерам заблокировать доступ до интернет-выдания у «Хартия 97» и «Белорусский партизан» у державных установок, а так само в установках «Адукации и культуры». Парламентская ассамблея Рады Европы вырешила створить часовую комиссию для выучения ситуации в Беларуси. Журналисты распочали акцию солидарности с арештованным коллегам Андреем Пачобутом. У приватности яны подписываются под его артикулами, за якія Пачобуту погрожая криминальный переслед по обвинувачанні у знявазе президента. Сегодняшний выбух на станции метро Кастрышницкая у Менску сколыхнул интернет-громадскость. Миновито интернетчики першими доведались про то, что здарылося, и почали поведомлять про это у интернете, выкладывая так само сдымки и видео. Юлия Марченко с интернет-облогою.
У суполцы живого журнала «Мінскбайді» обмеркование того, что отбылося. Свідка подеи Мэри Санфон пише: «Мене знесло вибухной хвалей, дякую Богу целое. Спочатку раздался вибух на так званом крузе, и все повалили у інший переход поміж станциями. Праз некалькі секунд и рвануло и там. Шмат дыму, пылу, люди угрозі у пирамешки с кривёю. Страшно. Мене дагэтуль трасе». Корыстальница Аньяски пише про то, что было пасля. Была на Кастрышницкой, у районе 18.40. Дыма уже не было, а лепа гары отшувался. Лежали прохинутые тканиной трупы, шмат машин худкой допомоги, пожарные машины и чомусь два аутозаки. Проспект перекрыли, як и подыходы до станции метро за ободвух боков. Народу вельми шмат. Люди идут потоком по проспекте. Из проспекта до улицы Богдановича потоки людей. Амаль во всех руках телефоны, але дозвониться было практически немагчимо. А блогерка Сім Бабай поведомляє: «Теперь звонила знакомая врач. Хворих везут на вату 432-й военный шпиталь. Нібито уже 26 тяжко пораненных налічили». На форуме онлайнер Бай корыстальник Снот рассказывая: «Знаходився в самом переходе литерально праз 2-3 хвилины после здарення. Дым, паника и вельми шмат ахвяр. Те, кому пошанцевало больше, тем меньше, выходили самостоятельно, але большинству потребовалась допомога. Меркуючи по характеру задымленности, присутничал не только дым, але и будовничий пыл от пошкодженных конструкций. Дыхать было тяжко, навод для выхода с перона, не кажучи уже про то, что робилось унизе. Службы МНС и худкой прибыли неде про 6-8 хвилин после. До этого допомогу оказывали как минаки, так и те, кто может быть приличен до потерпелых. Усім великий дякуй». После приезда первых супрацовников худкой МНС стали выносить тело тех, кому пошанцевало меньше за все. Тела были мощно изневечены, але большинство была у притомности. Только хвилин про 15 стали отшаплять зону. Сам выбух отбылся ранее, чем поведомляется хвилина 5-7. А корыстальник Black Skype сведчить: «Проезжал каля третьей больницы, люди выходили с буса у крыви. После мамповцы побегли и почали выносить скрываленных людей без притомности». На форумах онлайнер Байкер и Стальник Фай 7 пише: «У 9-й больницы сегодня кровь непотребная. Завтра до 9-й раницы с пашпортом и доведкой. Доведку худко так само можно и не отрымать, коли у поликлиницы шарга. С БСП не дотелефоновался покуль». Блогерка Петра Лелика у суполцы Минскбай пропонует свою редкую кровь: «У меня первая отмовная. Ведаю, что редкая. Коли будете ведать, что спотребится, поведомьте мне, коли ласка. Тягом суток буду на месте, я у Немеччини, на жаль». А ЖЖ Корыстальник Смотриченко пише: «Нарешті дозвонився. Попересылали из одного места в другое. Врешті сказали, что дать кров можно на Кижеватого 58, отделение переливания крови. Завтра с 8.00. Сказали, что будут рады».
Интернет-облогу подрихтовала Юлія Марченко. Мы, натурально, чекаем увесь час ваших коментаров под повідомленнями на сайте свобода.орг.
шановні слухачі. Запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. У будні не проспеце ранішняга живого эфиру, які починається о 7 године.
Увечары наши передачи гучать у эфиры 6 годинов. От 18 годины передачи «Белорусской свободы» гучать на частотах 6060 и 7270 кГц, хвали 49 и 41 метр.
О 20-й године настроитесь на частоты 5930 и 6105 кГц, хваля 49 метров.
От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц, хвали 49 и 41 метр.
Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220005, поштовая скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100.00.
Вибирайте свободу.
У Менску 22 години 30 хвилин. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Ля микрофона Юрась Бушляков. У выніку выбуху на станции метро Кастрычніцкая у Менску не меньше як 11 людей загинули, а больше за 100 потерпели. Десятки людей шпитализованы. С факту выбуху заведена криминальная справа. Ночная свобода. Выники дня. Выпуск, присвеченный выбуху у Менску. Сперша Алена Тиханович заглядом белорусских подеев.
У годину пик на станции метро Кастрычніцкая у Менску отбылся выбух. Колькость загинулых удокладняется. Шмат людей мают серьезные травмы. Доктори поведомляют, что у больницы привозят и дорослых, и детей. Прокуратура загадала інтернет-провайдерам заблокувати доступ до інтернет-виданняў «Хартыя-97» і «Беларускі партызан» у дзяржаўных установах, а таксама установах адукацыі і культуры. Галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Прычына ў тым, што беларускі рэжым адчуў, што прайграе інфармацыйную вайну ў інтэрнэце. Гэта значыць, падзеі на плошчы паказалі, што інтэрнэт, сацыяльныя сеткі становяцца магутным інструментам фармавання масавай свядомасці.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы вырашыла стварыць часовую камісію па вывучэнні сітуацыі ў Беларусі. У прыватнасці дэпутатаў асамблеі непакоіць заключэнне пад варту беларускіх апазіцыянераў. Журналісты распачалі акцыю салідарнасці з арыштаваным калегам Андрэем Пачобутам. У прыватнасці яны падпісваюцца пад яго артыкуламі, за якія Пачобуту пагражае крымінальны пераслед за абразу прэзідэнта. Яны таксама дамагаюцца вызвалення Пачобута з-пад варты.
У Андрэя Пачобута у хаце двое малых дзетак, і журналісту ўвогуле ён не цяжкі злачынца, якога варта трымаць за кратамі.
Адвакаты Андрэя Саннікава падалі хадайніцтва аб змене яму меры стрымання на падпіску пра нявыезд. Экс-кандыдат у прэзідэнты завяршыў азнаямленне са сваёй крымінальнай справай. Праз год пасля авіякатастрофы пад Смаленскам прэзідэнты Польшчы і Расіі ўпершыню наведалі мемарыял Катынь. Дмітрий Мядзведзеў і Браніслаў Камароўскі абвясцілі таксама конкурс на помнік смаленскім ахвярам.
Заглядам падзеяў Галіна Ціханович, а зараз яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі зменная воблачнасць у Берасцейскай і Градзенскай абласцях на большай частцы, а на астатняй тэрыторыі месцамі ападкі, дождж і мокры снег. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду, тэмпература ўначы ад -3 да +3, а ў дзень 6-12 градусаў цяпла. У выніку выбуху на станции метро Кастрышницкая не меньше як 11 людей загинули, свыше 100 потерпели, из них близко 50 человек с ранениями разной тяжкости, доставленные в лекарни. Выбух здарился у 17.56. Зменску с деталями Олесь Дашчинский.
Після вибуху рух був перекритий, у метро нікого не пускали. Каля станції метро були бачні плями криві, вельми моцний пах гару. Каля місця здарення десятки карет хуткої допомоги і пожарної машини. А мапуці витіснули натовп мінаков з Кастишницької площі. Свідки вибуху, які вийшли з станції метро, таке відчування пережили шок. Некоторі виходили з підземки закривавленими тварами і руками. У молодого чоловіка Олександра одіння було запецкане темним пилом. Він розповів, що вибух відбувся ближе до вагонов, недзе каля першого другого вагонов. Цягнік ехав з боку площі Перамоги.
Я спускався вниз на ескалатор. Тобто два ескалатора вниз працювали, я посередині где-то був. Я спускався вниз, і от в цей момент приїхав поїзд зі сторони площі Победи, і дверки відкрились, і люди почали виходити. І в цей момент, після першого чи другого вагону, огромний взрив був. От, і одразу пламя, огня огромне, і потім дим повалив, такий сірого цвіту. Ну, от, як на пінжаке у мене. От. І все, і потім взрывная волна прошла, и сразу потолок обрушился. Именно над эскалатором. Вот было, то есть непонятно, куда было идти, потому что света не было, вот, и было очень много дыма. Там как бы потолок не бетон сам обрушился, а вот именно сам надвесной потолок. Там было много людей. Вот именно на перроне, когда выходили люди, час пик, когда выходит метро на переходе, сколько там народу? Там, наверное, весь перрон был завален народом. Там человек 200-300 было. И вот мне человек рассказывал, он подходил туда, помогал выносить, он говорил, что воронка там где-то метр была.
Александр каже, що вельми спішався, і коли б побіг до тягника по ескалятору, то залишився б там, але йшов спокійно і йому повезло.
Було непонятно, то що произошло, то есть какая-то сразу паника, то всі начали сразу наверх біжать. Потолок обрушился і как-то по этому потолку вот, ну, который обрушился, как-то наверх. О, у меня ещё покуда шок, я, ну, то есть я не могу. О, я вниз я не заходил, потому что там ничего не видно, там не продохнуть было. Людей оттуда выносили, там, ну, то есть разорванная там одежда, всё там этот и там часть тіла там виносили оттуда.
Спадарення Вольга каже, що чула звон розбитого шкла.
Де ви знаходились?
Прямо на пероні, коли прогремів взрив. І всі ринулись на виход.
Вольга каже, що сама моцно не потерпела.
Ну, немножко ухо заложило, так? Можна сказати, що по сравнению з другими нет. Но я думаю, жертв много.
Бледний твар Вольги запецканий темним пилом. Як реагували люди під час вибуху?
Кричали, да, взрив, пламя, гарь, пиль, вот это вот. Мне кажется, что эскалатор тоже повредил, потому что обломки вот это вот летали. Цемента, штукатурки. Дикая вонь, ничего не видно. Да, самый час пик.
Репортаж з Мінську Олеся Дашчинського. Увечері Олександр Лукашенко провел екстрену нараду у сувязі з вибухом. Лукашенко, у приватності, не виключив сувязі вибуху сьогоднішнього з вибухом під час святочного концерту 3 липня 2008 року. Керівник Білорусі у приватності сказав.
Я хочу просто вам сказати, мужики, що нам брошен серйозний визов. И надо признать очень серьезный вызов. Нужен адекватный ответ. И этот ответ должен быть найден. Я думаю, повторять не надо то, что я сказал. Во-вторых, спокойной жизни нам не дадут. Я вас об этом предупреждал. Не хочу напоминать сегодня, кто они. И с ответом на этот вопрос прошу поторопиться. И в-третьих, я хотел бы обратиться к людям, честно и откровенно. Без вас нам трудно будет найти этих уродов. Вы должны нам помочь. Крить нечем. В этом событии виноваты только мы. Мы не обеспечили, как это было всегда, спокойствие, пусть даже в конкретном месте нашей столицы. Вина лежит на нас. И мы должны предпринять все, чтобы люди не подумали, что мы зря едим государственный хлеб.
Александр Лукашенко увечері на екстреній нараді. Лукашенко запотребував від силовиків хутких виніків у розслідуванні вибуху у Мінському метро. І він так само заклікав білоруських міністрів не відмовлятися від допомоги Росії у розслідуванні вибуху у метро і у ліченні людей. Вибух у Мінську спорадив хвалю самих різних версій о причинах того, що здарилося. Олег Грудилович.
Теракт, вибух, технічне здарення, яке спорадило пожар з елементами вибуху. Покуль гэта основные версии того, что отбылося каля 18 години на станции метро Кастрычинская. Какая из гэтых версий самая верогодная? У Міністерства внутрішніх справ уже заявили, що в якості основної версії розглядають теракт. На користь гэтай версії працює як характер здарення, гэтак місце і час, бо усе відбулося на основної пересадочній станції і в той момент, коли пасажиропоток самий великий. Не виключається, однак, і версія, що гэта був вибух, не зв'язаний з терористичними метами. Але тое, що гэта був менавіта вибух, не підлягає сумніву, поводле пресового секретаря Мінської міліції Олександра Ластовського.
Ні, це взрив. Однозначно взрив.
Почему так думаєте?
Ну, потому что я там был.
То есть приметы взрыва, да?
Да, пока что более другой информации не могу дать.
Позднее Александр Ластовский сказал, что выбухнуло каля другого вагону техніку. Свідки трагедии, яким довелось опинуться в момент вибуху на станции метро Костичинская, кажуть, что вибуху было як мінімум два. Валентина Орлова ступила на эскалятор, каб подниматься на выход со станции метро Костичинская у бок ГУМу, коли напереди над головой вибухнуло и на людей на эскалаторы повалилась столь с полымем. Выбиралась со станции Светка у бок Палацу профсоюзов.
Обвалилася над ескалатором, там сапраўды все обвалилося. І я йшла і ще протягувала все это падать. Але лежали забитые люди там далеко от гэтага. Так ще й там нешта адбылося. Но я уже там не бачила. Бачила тільки забитых і поранених.
Третя версія є технічная, якая гуляє по інтернеті, але свідків, які певно про її казали, покуль знайсти не удалося. Вот що написав один з наведників відносно того, що відбулося на платформі Кастрычинской. Это був не вибух, а помилка інженеров. Обвалилася несучая конструкція, потягнувши за собою проводи, у тим ліку і над эскалятором. Отбулося короткое замыкание, отсюль характерний хлопок. А люди подумали, що вибух. От короткого замыкания возник пожар. Люди загинули. Вот що самое жахливое. Александр Лукашенко, який побував на місці здарення, сказав, нам кинути серйозний виклик, потрібний адекватний відказ, і він мусить бути знайдений. Проаналізуйте, кому не сподобалася стабільність. Представники опозиції вже кажуть про те, що влади можуть використати трагедію для пошуку ворогів і примивання мозгов електорату. Ось що сказав на цей конт лідер АГП Анатолій Лебедько, який тільки на минулому тижні вийшов з турми КДБ.
Що нас чекає, я прогнозую, це така масірована і ідеологічна опрацовка людей. Що ж такі от у таких тяжкі часи, що для нас найважніше? Життя, безпека особиста, ті повні льодовні там харчів, висока зарплата, соціальні гарантії, ці ще, не дай Бог, ніякі там прави там, і так далі, і так далі. Ну от будуть опрацовувати людей і говорити, ну у першу чергу от гэта.
Думка лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябідьки. У Мінську 22 години 42 хвилини. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Одним свідком сьогоднішньої мінської трагедії став журналіст, редактор сайту «Будьма.орг» Северин Квятковський. Северин Квятковський тепер гость нашого ефіру. Северине, добрий вечір.
Вітаю.
Вы одним из первых выклали видео того, что отбывалось недалеко от эпицентру трагедии. На этом видео видать, что у переходе метро довольно нешмат людей. Первая думка, якая при прогляде мне пришла в голову, все-таки там дуже людные места, чему на этом видео уже нешмат людей. Те люди поспели на той час разбегчися, одысти от этого места.
Скажу одразу, что я не поспел одразу спужаться. Я включил камеру 10 приблизно хвилин прос одну, може бути хвилину, полтори хвилини, отак ось. Справа у тим, що я тільки починав спускатися з ескалатору, тобто я підійшов до ескалатору, щоб спускатися, і відбувся вельми моцний такий хлопок. І всі люди, які побач були зі мною, я не відаю там 20, 30, 40, 50 человек. И разом с теми, кто спускался и подыходил, это три струмяни таких сильно активных, то бок, может быть, человек 200. Так все присели и одразу почали отступать, так, без великой паники. И еще раз скажу вам, я зрозумел, что что-то отбылось, але я не зрозумел, что это выбух менавіта. То есть подалось спочатку, что это, может быть, техлопушка моцная. Як пришел одразу дым, ну, там не одразу, там секунд про 7-8, подумал, что дымовая шашка. Вот, тому я спокойно вышел. И я бачу просто, как люди направо-налево, то есть активно просто сходили. То есть никто не заставался на месте. Вот. И я еще на вот подошел, как поздымать ближе, побачил этот дым. Ну, я просто зрозумел, чувствую, что что-то незвычайное такое отбывается. И вот только когда я побачил, как выходят раненые из этого дыма, пораненные, как побачил, как выносят женщину пораненную из этого дыма, вот тут начало доходить, что отбылось, а что-то жахливое. Вот, именно тому... У самі вот перед бальнику, перед эскалаторами и у переходе подземным там не шмат людей, бо люди разыходились.
Те люди, якія разыходились, те люди разумели, что отбылось у низе, те было разумение, те было просто вот что-то подобное, как вам сдалось, как у вас?
Ну, скажу так, что первое, все тягнулось, в принципе, вот это вот видео, как я снял, это все от 40 там, секунд, от хвилины до 5. Я, конечно, ну, до меня, ну, шок некий пошел доходить только крыху позднее, то есть, когда я пошел уведомлять, что что-то не то. Люди, которые выходили из этого дома, они все были в шоке, в принципе. И... Коли я починаю, ну, я розумію, що тут, я журналіст, у мене є відеокамеру в мобільнику, я починаю здымати, я підходжу до цього диму, я розумію, що далі туди йти нельзя, ну, що це може бути небезпечно. І, в принципі, я тут розумію, що да, що махчимо там, ну, то есть, і тут вже починається некий такий шок і хістання і так далі. Вже про годину, коли я вже почав навіть читати в інтернеті, що там відбулося, ось тут тільки и приходить разумение того, что там отбылось. От чего за круг ты был?
Северин, как поводили себе милициянты? Те яны были у тым месцы, где находились вы, те яны нечто робили, как зориентовать людей и допомогчи?
Я зрозумел. Я не могу сказать про милициянтов, які, звичайно, знаходяться дежурные у метро, потому что я за это, ну, ретировался разом с усими, так, вельми активно, скажу сразу, что полпанично, але, ну, не зусім, паники не было. Вот. Я не могу сказать про милициянтов метрополитена, але я уже после прочитал, что все супрацовники литерально про две хвилины уже почали працювати, помогать людям. А коли я вышел на гору, то есть на проспект, наверх, и там уже стояли люди, ну, так само, как с метро, которые вышли, некоторые уже поранены, вот я бачу пораненных, руки были поранены, люди у попеля, люди у шоку, так и розяваки, которые по ходниках проходили и зауважили что-то незвычайно. И вот аккурат, когда я выходил, подходили два ОМОНовцы, патрульные, которые, звичайно, там ходят по проспекте. И, видать, им еще не поведомили, что что-то отбылось, потому что они так у развалочка, звичайно, так вальяжно почали ущевать двух девчин, что они палят непотребные места. Хоть, в принципе, было уже видовочно, что что-то такое неординарное отбывается. Вот это мне вельми запала картинка, ну, а я сподивился, что там в ближайший час они все-таки заразумели, что отбывается.
Журналіст, редактор сайту «Будьма.орг» Северин Квятковский. Северине, дякую за ваш час и за удел в программе.
Дякую.
У Менску 22 години 47 хвилин. Круглые сутки уключены наш телефон-аутоотказник 266-39-52.
Так кто же отказный за варварский бесчеловечный выбух у метро? Коли еще нойдя притулок у Беларуси и Каддафи, то придя и Аль-Кайда. Жах!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У выніку выбуху на станции метро Кастрычницкая у Менску у понеделок не меньше як 11 людей загинули, больше як 100 потерпели, десятки людей шпиталізаваныя. Коментар нашага аналітыка Яна Максимюка.
Мяркуючы па сведчаннях відавочцаў і першых афіцыйных паведамленнях, выбух на станции метро Кастрычницкая найбольш крывавы з усіх тэрактаў за часы першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У ліпені 2008-го, падчас канцэрту ў сталіцы, з нагоды Дня Незалежнасці, выбух самаробнага прыстасавання параніў каля паўсотні чалавек. Большасць з іх, на шчасце, даволі лёгка. У верасні 2005-го у Віцебску з прамежкам у тыдзень часу здарыліся два выбухі самаробнага прыстасавання. Параніла каля паўсотні чалавек, некаторых даволі цяжка. Нягледзячы на тое, што абодвум гэтым ранейшым справам, Менскай і Віцебскай, быў нададзены высокі следчы ранг, яны былі на так званым прэзідэнцкім кантролі, яны і да сённяшняга дня засталіся нераскрытымі. Што будзе з раскрыццём віноўнікаў выбуху на Кастрычніцкай? Ці будзе гэта толькі нагода, каб правесці масавыя і па сутнасці паказушныя следчыя захады, цягам якіх у тысячаў ці можа нават дзясяткаў тысячаў чалавек будуць зноў пытацца, дзе яны былі і што яны рабілі ў момант выбуху? Ці зноў будуць засякаць нумары мабільнікаў тых, хто ў час выбуху апынуўся на станцыі або блізка яе, так як засякалі тэлефанаванні з плошчы 19 снежня? Ці будуць зноў здымаць адбіткі пальцаў? Засталіся ж яшчэ не зарэгістраванымі пальцы на нагах. Людзі гэтым разам такім следчым загадам наўрад ці павераць. І гэтым разам, як здаецца, на коне стаіць не толькі прэстыж следчых КДБ і генеральнай пракуратуры. Як-ніяк, станцыя Кастрычніцкая знаходзіцца ўсяго за 150 метраў ад працоўнага кабінету таго, ад каго, калі яму верыць на слова, залежыць надвор'я ў краіне, і то не толькі палітычнае. У краіне, у якой даўно ўжо згубілі лік, колькі міліцянтаў, кадэбістаў і стукачоў прыпадае на душу насельніцтва, непазбежна паўстане пытанне. А куды ж глядзела гэтае нядрэмнае дзяржаўнае вока гэтым разам? І непазбежна з'явіцца яшчэ адно мулкае пытанне. Каму насамрэч выгадны такі выбух? І абавязкова нехта пакажа рукою ў бок згаданага працоўнага кабінета. Мяркуючы па каментарах у інтэрнэце, ужо паказваюць. А не ў інтэрнэце трэба знайсці і паказаць людзям сапраўднага віноўніка. Гэта зрабіць значна цяжэй, чым раскрыць дзяржаўны пераварот, кіраваны засакрэчанымі цёмнымі сіламі з-за бугра.
Гаварыў Ян Максімюк.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео,
свобода.орг, целый свет.
Запрашаем.
Ночная свобода в вынике дня. У Менску 22 годины 51 хвилина.
Блиц-анализ свободы.
Якія палітычныя наступствы можа прынесці выбух у менскім метро? Ці будзе ўлада рэагаваць так, як і 3 ліпеня 2008 году, калі пасля выбуху на праспекце Перамосцаў былі затрыманыя дзясяткі палітычных актывістаў, а пасля ўсе былі вызваленыя? Якім замежна-палітычным сілам можа быць выгаднае тое, што здарылася на Кастрычніцкай станцыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Юры Чабусаў.
Якія палітычныя наступствы могуць быць ад выбуха ў менскім метро на станцыі Кастрычніцкая? Фактычна, гэта на сённяшні момант найбуйнейшы тэракт, калі прыняць версію, што гэта сапраўды быў тэракт у гісторыі незалежнай Беларусі. Да якіх страсенняў палітычных ён можа прывесці?
Сапраўды, версія тэрарыстычнага акту выглядае найбольш абгрунтаванай. Хотя, конечно же, необходимые материалы расследования, как пробить больше обґрунтованные оценки. Я бы поделил политические наступства этого инцидента на несколько узровнял. Я предполагаю, что отбудется переразмеркование уплыва внутри правящей элиты. И не факт, что это переразмеркование уплыва будет на корысть силовиков. Уж занадто яны узмацніліся за апошні час, занадто беларуская ўлада стала залежнай ад сілавых структураў, і магчыма роля гэтага выбуху будзе падобнай, аналагічнай той ролі, якую адыграў выбух 3 ліпеня ў 2008 годзе, калі тэрарыстычны акт, як многія ацэньвалі, быў выкарыстаны для таго, каб адхіліць ад кіраўнічых пасадаў шэраг сілавікоў.
Калі вы ўжо сказалі пра рэакцыю ўлады, згадалі пра 3 ліпеня, ці можна меркаваць, што ўлада на гэты раз таксама пачне рэагаваць гэтак сама, як яна рэагавала пасля выбуху 3 ліпеня? Нагадаем, тады былі затрыманыя дзясяткі актывістаў найперш апазіцыі, але все яны былі выпушчаны, паколькі ніякім чынам не ўдалося даказаць нейкую іх далучанасць, і нагадаем, увогуле той выбух застаўся нераскрытым.
Я бы яшчэ прыгадаў выбухі 2005 года ў Віцебску і выбух 3 ліпеня. Яны таксама суправаджаліся, можна сказаць, павальнымі ці масавымі арыштамі прадстаўнікоў апазіцыі, але так і не былі раскрыты гэтыя выбухі. Таму можна прадпавадаць, што незалежна ад узмацнення ці аслаблення сілавікоў у выніку гэтага інцыдэнта, сама працэдура рэакцыі на гэты тэракт і працэдура ажыццяўлення следчых дзеянняў, яна будзе падобнай. Нерацыянальна масавай, я бы так сказаў. Яны папросту інакш не ўмеюць нашыя сілавыя структуры.
Калі палітлагічна глянуць на патэнцыйныя наступствы гэтага выбуху, пра які вы казалі, ці можна, сыходзячы з гэтага, рабіць выснову, якім сілам, тым ліку замежным, выгадзен гэты выбух?
Шчыра кажучы, якраз такі збольшага замежным актарам гэты выбух і можа быць выгодны. Відавочна, тут ужо не будзе сакрэтам, што падобнага кшталту дзеянні звычайна асацыююцца ў Беларусі з расійскім вектарам палітыкі. Гэта, так бы мовіць, расійскі вялікі стыль вядзення палітычнай барацьбы. Менавіта ў Расіі узрываюць дамы напярэдадні выбарчых кампаній. І з іншага боку, магчыма, і іншае канструяванне падзеяў. Зноў такі, вяртаючыся да досведу 2008 года, калі выбух 3 ліпеня патрапіў у такое рэчышча замірэння з Захадам, стаў нагодай для адхілення Шэймана. І гэта стала нагодай для таго, каб Захад стаў зноў мець стасункі з Александром Лукашенком. Магчыма, вынікам гэтага тэрарыстычнага акту будзе дэманстратыўнае адхіленне ад кіраўнічых пасадак тых сілавікоў, якія адказныя за задушэнне пратэстаў пасля выбарчых, што ў сумяшчэнні з мягкімі прысудамі ці вызваленнем палітычных вязняў можа адкрыць дарогу для хаця б да дыялогу з Захадам для беларускага рэжыму.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганко гутарыў з палітолагам Юр'ем Чавусавым. За гадзіны пасля выбуху на станцыі метро «Кастрычніцкая» мы атрымалі больш за сотню каментароў на наш сайт пад матэрыялам пра гэтае здарэнне. Прапануем вашай увазе невялікі выбар з допісаў на сайт. Пры мікрафоне Алена Радкевіч.
Ігар з горада Івацэвічы выказвае версію. КГБ па указцы кіруючага рэжыму з мэтай увесці ў краіне надзвычайнае становішча ў канцы пытальнік. Яшчэ адзін наведнік задае пытанне. Чарговы рэйхстаг? Гэта версіі нашых наведнікаў. Юрась з Менску распавядае. Выбух быў такой моцнасці, што ўсё затрэслася ў пераходзе. Мой тата быў пры гэтым выбуху, але цудам застаўся жывы. Шмат пацярпелых. Тата пасля гэтага адразу паведаміў мне пра гэта і пра тое, што ён жывы. Яшчэ адзін наведнік піша, у КГБ, ФСБ не разумеюць, што Беларусь не ваюе ані на Каўказе, ані шчэ дзе. Тут толькі 17 год ідзе вайна супраць беларускага народу. Расейскі сцэнар шыты белымі ніткамі. Такую версію выказвае адзін з наведнікаў нашага сайту. Антон Астаповіч з Менску піша, валюты няма, цукар і алей на мяжы знікнення. Заўтра паслязаўтра пачнуць знікаць элементарныя харчы, якія імпартуюцца ў Беларусь. Прынамсі гародніна, садавіна, рыс і іншае. Бо дзе імпарцёрам валюту знайсці? І тут выбух. Самы час спіхнуць усе праблемы на вонкавых і ўнутраных ворагаў, завінціць гайкі так, што калі ўсіх пагоніць у зямлянкі, а гэта сам АРЛ паабяцаў, ніхто і не вякне. Здагадайцеся з трох разоў, чые вушы тырчаць. За разгадку цукерка, піша на нашым сайце Антон Астаповіч з Менску.
Заглядам допісаў на сайце свабода.орг Алена Радкевіч. На заканчэнне гэтай гадзіны яшчэ раз асноўныя тэмы. У выніку выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску не менш як 11 людзей загінулі, больш за 100 пацярпелі. Дзясяткі людзей шпіталізаваныя. Выбух здарыўся 17:56 у часе, калі на перон прыехаў цягнік у кірунку да станцыі Інстытут культуры. Паводле афіцыйнай інфармацыі, выбух здарыўся каля другога вагона цягніка. Увечары Александр Лукашэнка правёў экстранную нараду ў сувязі з выбухам. Лукашэнка запатрабаваў ад сілавых структураў хуткіх вынікаў у расследаванні выбуху ў метро. Лукашэнка таксама заклікаў беларускіх міністраў не адмаўляцца ад дапамогі Расіі ў расследаванні выбуху і ў лекаванні людзей. З факту выбуху заведзена крымінальная справа. Паводле асноўнай версіі следства, у метро здарыўся тэракт. У рэанімацыі Менскай гарадской бальніцы хуткай дапамогі знаходзяцца 11 чалавек, пацярпелых пры выбуху. Як паведаміў галоўны доктар бальніцы хуткай дапамогі Віктар Сіренка, гэтыя людзі ў цяжкім стане. Галоўным чынам з траўмамі канечнасцяў, у тым ліку з адрывам канечнасцяў. Усяго ў бальніцу хуткай дапамогі дастаўленыя 22 пацярпелыя. Апрача бальніцы хуткай дапамогі, пацярпелых даставілі ў першую, другую, трэцюю і шостую клінікі сталіцы. Пасля выбуху ў Менску ўзніклі праблемы з інтэрнэтам і мабільнай сувяззю. Дэпутатка нямецкага Бундэстагу ад партыі «Зялёныя» Мары Люізе Бек ад імя фракцыі выказала спачуванні пацярпелым і сем'ям загінулых у выніку выбуху ў менскім метро. Управа партыі БНФ прыняла заяву з нагоды выбуху ў метро. Партыя БНФ заклікае праваахоўчыя органы засцерагчыся ад выкарыстання здарэння ў якасці падставы для новага вітка палітычных рэпрэсіяў, як гэта мела месца падчас расследавання выбуху 3 ліпеня 2008 году.